Nkwa asɛm brani ebra so so beti nkwa asɛm. Asɛm efi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Bɔ wo mmɔden sɛ wobɛfrɛ obi biara ɔbɛn wo na wasɛ wɔn sɛ nkwa asɛm ebre edu. Ɛyɛ mo sɔmfo Akwa Hayford na ne mo akyɛ asɛm yi. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wɔmɔ yɛ abɔ mpae. Adɔmfoɔ no mabɔhufoɔ paabɔ kyiefoɔ gya wo nkyɛn nyinaa kra nyinaa ba obiara ne waba w'anim akɔkɔ abra wo nhyira no. Na wona w'asɛm so ne hyira afrade biani ani ne adwenani ne yɛnte aseɛ ni ɛberɛ a yɛtie w'asɛm yi akwa nso nyɛ menyansa menimdiɛ a makɔsua matom ho mpae sɛ bɛbiara mɛgyina mo bɛnim biara fa mo kasa no tufu afade nam akwankyerɛ wɔ w'asɛm mu sɛ wo pie a ɛmu biara ɛtie wobiara nyɛ wo yeraba ɛra wase ɛwurade yesu kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae yɛm sɔmfo Akwa Hayford ɛna me ne mo kyɛ asɛm yi asɛm yi ɛyɛ asɛm a ɛgu so a me ne worekyɛ ɛfa Romafoɔ nhoma ɛti dumienu nyinaa ɛho na mepaapae mu ɛkakra ɛkakra Romafoɔ nhoma no ti dumienu ɛka w'asɛm sɛ moma yɛmfa nipadua ɛsi hɔ te sɛ afɔre a ɛti ahyerɛ Paul tuyɛfo ɛgyina Onyankopɔn mmɔborɔhunufo so ɔtuyɛfo sɛ ampa moma yɛyɛ ho sɛ wiase yi dabi moma yɛnyɛ ho sɛ wiase yi ɛna bio nso yɛadu soɔ no na asomafo Paul ɛreka kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ honamdua baako ɛwɔ Kristo mu na honamdua baako no ɛnso no honam no nyinaa akwaa biara ɛwɔ deɛ ɔyɛ dɛn ɔyɛ ɛno nti yɛmmɔ mmɔden sɛ nea Kristo ɔde ama yɛ no yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtumi de adi dwuma na yɛde ahyɛ Onyankopɔn animuonyam yɛhunu bio nso sɛ ɛne sɛ yɛadwene adwene a ɛbɛtra yɛadwene so tra adwene a ɛboro yɛadwene so ɛpɛ sɛ debi ɛyɛ sɛ wobɛnya ɛyɛ nisuade hunu kɛseɛ baa deɛ onyankopɔn de adom no na wodwene ho na wodwene adwene bi a adwuma no ntra so sɛ me deɛ mepɛ sɛ menya the whole Africa menya efie bia wɔ Africa bebia deɛbi wo nua ɔno ne som nyame no ɔno w'adom akyɛdeɛ a wonya a nyankopɔn ɛhyira wo no wommoa bɛn ɛna wo nso wonya a wode boa saa wo nua no wo nua a wotie me ɛno ho asɛm no a mepɛ sɛ me ne wo ɛka woma yɛhwɛ akyɛdeɛ ahodoɔ ne ne dwumadie a ɛdie ɛwɔ onyankopɔn asafo mu ɔse the church consists of many believers asafo no ayɛwɔ mu no ɛgyidifo bebree ne yɛdɛn yɛwɔ mu ɛno nti yɛbɛhunu wɔ romanfoɔ nhoma yi a yɛka w asɛm ɛti dumienu no ankasa no ne yi mu nnum ɛnan ne nnum ɛde ɛde kɔ yɛbɛhunu saa asɛm wei nyinaa ɛyɛ dɛn ɛwɔ hɔ Paul ɛka sɛ moma yɛndwene adwene ne da hɔ adwene sɛdeɛ onyankopɔn ɛsusu gyidie akyekyɛ de ama yɛ obiara no nti moma yɛnkan womafoɔ homa no ti dumienu yi mu nan ɔsɛ sɛdeɛ yɛwɔ honam akɔ a bebree nipadua koro mu no na honam no mu akɔ a no nyinaa ɛnni adwuma koro sɛ yɛwɔ nipadua baako yi yɛwɔ ani yɛwɔ hwene yɛwɔ ano yɛwɔ nsa yɛwɔ nan yɛwɔ aso deɛ ɛdi kan yɛhu sɛ ani hunu adeɛ a na aso nso tie na ahwene nso home ma yɛde nya ahoɔden na te pampan ano nso kasa nso sɛ ani hunu biribi a ani si wei te sɛ na adwene nso afa adwene kasa yɛ ee na ano nso aka sɛ obiara wɔ no kwan a ɔfa so di n'adwuma but baako na ɛkɔhunu na ɔde wo so yɛ dɛn deɛ ɔhunu a ani ntumi nkasa na ano na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛkasa nti no saa na ɛnan no nso yɛfrɛ no sɛ ɛbɛnante sɛ nsa ama ne ho kwan a ɛnan no nso wotɛne a ɛno nso nyɛ dɛn ɛnkɔ sɛ mpanin ka sɛ akyekyere wo nsa mmienu no nyinaa gu ɔkyi ne sɛ wone obi turu mu nka na nipakɔ no yɛsane ne nsa a saa onipakɔ no ɔbɛkɔ agya wo ade ntra honam akɔ a no nsa no deɛ no wɔ no dwumadi a ɔdie utu abasa no na anamon so na anan so yeden enso 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 titu anamon na yeden eko enti onia utie mi pomadi anhu se ti ehina onyakopon di amao se sanso na ye bebre eno ye ni pedua kro kristo mu ye ye bebre ewo enso ye ni pedua ba ko ewo kristo mu kristo fu ye dɔso yani nyina ye ho akwa miako miako nyinara ye ye enkrofo a we ye nsa we ye nan we ye ni we ye aso we nsu ye hwene na ono nsu we nsu ye funu ifunu edidi a ese ewo ne die ono ji a na ye wawesa na tete mafa na odi amaminimu na wamene na koto ye funu so na waje na aye oyo mu ade no so odi obi ayi na dwuma se de boa amani pedue ebe edi enyini yakopon ahyehye bibia pepepe oni pedue no mu de no odi ni pedua no de ato tuho ama na safu no antimi nua wote mi wo ya nan abo modi anse obedi dwuma e de abo kristo asafu no ama etumpon wo ya nsa na wo ya nsa bo modi bo hu modi anse wonso odi nsa no ebedi dwuma na ediaboa kristo asafo no empuntuo oye ano ibisao oye ano a ano no nso bomodia se odi wano ne bedi dwuma odi wano be kansempa na odiaboa kristo efese edwuma die no ensa obi ensa wasafo no mu a ensa no so fam prada wo ensa ensa no nso wo so de baba boa na sa pra no betumi apra wana mo bia de shisha de a wo betimi de a wo biara ye obi ni baba ko nkura ni nyina de e yasafo ba ko de but obi a wona che de bia e de ye koso no po e che chire mu e ka se e wo yimu ensia no o ka so se na ye wo adoma che de a ensunsune ye edede mu se de adoma wo de adom ye no etie no se yeye se eye nkom sha mano emfata jidie mu nsusuye o she nkom a na pause do kakase bi no onka sanchire enipa o na no okase che onyankopon asem do she nkom no e ma asafo no enkosuo ahun eti no se nkom she na yamedi adom wa o de she nkom na o de a emfata jidie nsusuye mo wa dwunu mu nhyankom me hu yose me hu ano no enhye kristo enu nyam o me hwe de enzo wose na eye suma obi kro suma dwuma pa obi eyi obi obon ho moden e wo suma dwuma mu odene wo hye bibia na wasafo mu bon se eyi organize for ntie eye suma dwuma nyumtofo eye suma dwuma wa opapra so dem no eye suma dwuma bia na die a obeye die aboa oh oba kra na so bia pra na ofa ono aba pra papa e nso ko nyanso ko bad abo betra wo die so no wo hu de se efuturu abo e ma efi aye so wo de wo de wonsa fa so akwe pepe e na mo ma me yi desta ye de ma papa wo die so na wadna so na ye se o de aka nyina wo ma aye no eguo pepe ni nyina e ye osuma dwuma wi sika e de bo nyankopo dwuma e ye osuma dwuma oto nwuma e yo osuma adwuma obotwene a e yo osuma adwuma ene de okoka ya ahia e babu se han ye benze de obotwene no onso obone ndaso mu se be wanso nya bibiedi a e yankoso a monje so mobra munya ye se mu de onyakopo adwuma no mo munya fo ya ene so e hye onyakopo de e ye nya ene okase se ya futu a e ya futu a se ofutufo a mano entina na futuo mu ah tufua tina futuo no mu enye futuo e free bible mu ye futu sem bia ana obetu kofufa e wiase e yi fato hu bi ye wo wiase fato hu bi a eya kama na momrenye wiase mfato hu a eya mfato hu a ye friend is saying emfa nkoso na impunto emfa mra enipa abrabo eti twese mene se eya futu a mano entire afutu omu onua utie mi sa asem wo yi eh odi obi afutu odi obi edie bi a amfata ade bra bone ne asetena bone na odi tu onua okiso nufu a urade se nya ne sa na oka acho mane mfata bible ma afutu futu na oka mane te futu mi se eye adi chemu a adi muchefo a ochaade a obi a ochaade a mano enye den enche mano enye no yini yemere enche nya se ayi odade na manso itimu ntene no chewade nanso yade odade amano oka ekira asem yuyem na fache yuyem so de ma kiso de ma yakwa nanso yanso sa na se yanso yade nanso yade makwa uye obi a ukita ayi wo mo bibibi a yuyem na tu wanim na fama no o se de o tinanu ma no o eden onye nshira ade unia utie mi mesre se ntie aduma chade ade bo asafo no na oye ohwefo a mano emmo no homoden a asofo mu ntie ase ye boy homoden se de betimi ade ye ho ato ho se ne edi na chi no na ode ne kra ade to ho bon modern sampa oruma nimguasie anto na safo no begina na odi ni moja edi agye asafo na eden esi ho menia utie mi ahmoden bona safo be wo bo bo homoden so bo homoden won chechire mu umbo homoden won srahwe mu bo homoden e wa sampa tre dwumade ni mu bo homoden se bo bompae bo homoden se bo bompae more than 7 times even in a day da ko bo bompae wonya bre biara bo gina obia na wo bompae e ma nyame ma nyame asafo esan se yesu e bompae ma nsuafo no e se e ma nsuafo no won a odi na chi ba yeden e beba se wo wiase de na nsu won firi wiase onim wiase no wo se mo hwe se satan ya to na firi esoro yeden abasase so na me de onim ho asem bia yeden e ka entino se bo homo ni so bo mpa bo so bo sua nyako pasa no nya kwadwa nyamsam sam no bo sua ni ye na wotumi akyerekyere wo mayi na wotumi ama asafo no so nya enkoso se mobro humfo a mano emfa enimtie enye obi oyo humbo bo humbo tuenim mahumobro ma ohumobro na oyeno eh yade a betuenim na ode ode aye nya na memfre so tuenim na hunu pa mbo bi o ha mbo hunni na bra bom kwa compassionate onye compassionate ba kokura obro hunni na bra bom hwe obi o aduane besi wa se na kwom de ninia masa uyem na ye ura obi ni ejuma ma de juma obi ni biama ni bi ontade onoma edoso egu wardrobe ma na esei obi ni bia ibi ma no obi ehiambo a boa no Bible si yeye nyanya si yi wo nyina ya kunia eje de mo nyakopon Kristo si wanya ma unia no wanya de wanya ma me onyame shura onyame ndomo onyame nka ho se utie enkwa asem se da foforo so besa atoa so na wotie eyam somfo akwa heford anam di asem ebreo if you life word media ministry ho nam di asem ebreo be telephone number nyina and 0244-86-9499 Asami Free Lifeway Media Ministry Ebanche. Mosonfo akwa effort and no chasing. Bye bye, that for sure.